entzuten ari garen sintonia hau, ezaguna egiten alzaizue. Aspaldiko partez, gogotsu eta morriña handiarekin etorri gara, ona, Aiaraldea irratira, zuekin tartetxo bat, konpartitzera. Tartetxo hori, hezkuntzaren eta hezkuntza ez formalaren aizirimola izango da. Eta berriz ere, astero-astero, asteartero, akaso, momentuz. Hemen izango gaituzu, eh? Ez da julen, eh?
Kaizo irati, kaizo guztioi, bai, bai, hemen egongo gara. Pospozik eta zuekin momentu bat konpartitzeko asmo.
Eta etxeko lan pilo bat egin da ekarri ditugu, eh? Baina gaurko saiorako, ba, udan zehar, ona, airera, ekarri ahal ezin izan ditugun, berri hoiek, edo gertakari hoiek, ekarri nahi izan ditugu. Eta besterik gabe, zirimolatzen hasi beharko gara, ez da?
Hasi beharko gara, ai zirimola hezkuntzaren inguruko, saioa duzu behau, ongi etorriak.
Eta sarean, pilpilean, daukagun berri bat, ekarri dugu. Kaskarotenea, ezaguna egiten zaizue?
Udalbiltzak 10.000 euro emanen dizkio Ziburuko ikastolari. Izuna eta lehenagoko zorrak ordaintzeko emanen dio dirua, Euskal Garapen eta Kohesio Funtsetik. Hitzarmen orokor batean kokatuta, Udalbiltzak zehazkari urtero kopuru bera emateko konpromiso hartu du. Eta hurrengo bideoan azalduko digute.
Kandela bat, eta zuek ere zerbait ekarri duzue gaur uste dut?
Me se muiño.
Zekarri duzue, zekarri duzuzuk, zer da hori? Eskuargiak? Jan? Eskuargiak? Baina zertarako ekarri dugu hau? Ekarri duzue hori? Tiantiok, kandela, zuk luken buruko argia, eta zuk eskuargia zertarako? Zer gertatzen da gaur? Elektrizitatea moztu du gure auzapezak. Eta orduan, zer gertatzen da elektrizitatea mozten delarik? Ardirik? Ez du ardirik?
Kaskarotenea ikastola sortu ginuen guraso talde batek duela bizpahiru urte. Bueno, hasi ginen biltzen lehenago ere, eginuelako ikastola bat Ziburun, ez? Inguruko herrietan bada ikastola bat, baina gure ustez importantea da herri bakoitzan ikastola ditzatea herrian euskaldunak sortzeko eta baita ere herrian euskaren inguruko dinamika bat izateko. Eta beraz lortu ginuen duela bi urte irekitzen ikastola hiru aurrekin, beraz ikastola txiki-txiki bat. Piskanaka joan da handitzen, gaur egun 13 aur badaude, 10 familia eta beraz hori da ikastola txiki bat, nire ustez baldintza oso honetan ari dira aurrak, zenta txikia da, herrian dago, eta bueno, polita, proiektu polita da, gurasoak inplikatzen gira asko, guraso elkartea, baita bauri bulegoan, andereñoak, langileak, denek parte hartzen dugu gauza askotan, orduan herri proiektua da, ez bakarri gurasoena, baizik eta herriarena, eta gurasoena ere bai, ez da edozen eskolan aurra ezartza bezala, baizik eta bueno, ba, denbora eta lana da, baina polita da, zenta gure aurren etorkizuna da. Guk lortu ginuen beraz, eskola publikoa obretan zegoen bitartean, ba, lur zati txiki hontan gelditzea. Orduan, bagenikien, bagenituela bi urteko hitzarmena ginuen auzapezarekin, eskola publikoko aurrak onat itzuli arte. Gauza da, ba, azken urtean egon garela herrikotxarekin negoziatzen, beste leku bat atxemateko, baina auzapezak ba, ez dakigu osondo zer gaitik, ez zigun baikorki zerri erantzuten. Beti erraten zigun ba, ez zela bere betea barra, berak ez duela leku publikorik atxeman beharrik, eta aski ginuela apartamendu bat atxematea. Orduan, ikusi zegoera, ba, mobilizatu gira, berak ez du asko apreziatu mobilizazioa, eta errandigu, ba, hortik kanpora joan behar ginela, eta nola ez ginen joaten, guk errandigu, gu ados gira, hemendik joateko ez dira baldintza honenak, guretzat ez da aterberik, lekua txikiegia gelitzen ari da, baina ez gira kalera joanen. Orduan ez bai diguzu beste atera joan proposatzen, ba, hemen gelituko gira. Orduan horren aintzinan, ba, auziperatu gaitu behin, bi aldiz, eta beraz, epailak zoritxarrez arrazoin eman zion, leku publiko batean gaudelako, eta orduan, ba, errantzuen joan marginela zazpiegunen buruan. Baina, karo, hainbeste hilabete sekatzen ari garena ez dugu zazpiegunetan atxeman, eta beraz, erabaki dugu, ba, hemen gelditzea, isuna pagatuz gainera, zenta errantzun 100 euroko isuna pagatu barko ginuela. Eskerrak Euskal Herri osotik badugula kriston sustengoa eta elkartasuna, eta beraz hori esker lortu dugula ba, lehen 4.300 euroko txekea ordaintzea, mine egin digu, zenta diru hori herriko etxera doa zertarako ez dakigu songi, ikusiz prefabrikatu batzuetan gaudela ala ere lotxagarria da, hortara iristea. Beraz hortan gaude, hemen segitzen dugu, orain behar ba irugarren auzi bat ukanen dugu, zenta nola ez garen joaten nahi du 100 eurotik 400 eurora pasatzea, elektrizitatea baita ere moztu digu, oza, ari da egiten alduen guzia gu hemendik kanporatzeko, baina denbora berean guk egindago proposamenei ezetz erraiten die. Ez du nahi lur herriko etxe, herriaren lur batean egoitea, guk proposatu diogu kontseilu orokorraren lur batera joaitea, baina bere baimena behar dugu. Eskola publikoko aurrak gaur itzuli dira, eta zokoa, bera eraiek zokoako auzoan zeuden, zokoako prefabrikatuak utxak daude, utxak eta elektrizitatearekin. Ordan lotxagarria da gu hemen egotea olako baldintzetan, eta hango lekua utxa egotea. Herrikotxak proposatzen digu lokal bat, hemendik urrun, ez dena, bat ere zentroan eta iaia autopista gainean dena. Guretzat ezinezkoa da hori onartzea. Hori onartzen badugu da ikastolarik ez izatea hemendik bi urtera. Deia gurasoak ez gira denak prest ara joateko, eta seur da aur berririk ez ginukela lortuko. Ez dugu galde egiten gaztelu bat, baina ala ere leku duin bat, hori autopista ondoan, kutsadura, arrabotsa harrigarria, ezetasun handia bada, moskitoak badira, oso urrun da. Urrun baldin bada gutxienez behar duzu eskaini leku polit bat, egoki bat, goxo bat. Hor urrun da eta gainera lekua ez da bat ere egokia. Orduan ba, pena askorekin erran barri izan diogu auzapezari ezetz. Gure hor dagoa edo da Manifara deitzea, Euskal Herriko jende guztia deitzen dugu Manifara etortzea eta berriro ere guri elkartasuna adieraztea eta ba agian presio ematea auzapezari eta ez bada auzapezarik ba bere inguruko jendeari ba erran dezaioten aski dela eta ikastola ez unkitzeko eta aterabide bat emateko egoera lotsagarri honi.
Ba, ez dakit piskategia da bitxia dela, aurrakola ilunpean, eien bengalo tipi hortan lanean ala ere, irripoza eta sekulako irriñoarekin buruan, eta ondoan eraikin berri bat, argindarra sobran iduriz, no? Klaseak argituak hor dira, egia da pixka bitxia dela, bada alako irudi bat zinez bitxia, ez dakit, hola ikusi behar den ikastolen egoera edo euskararen egoera ustut dela hori. Numait, basoko batean emaiten da euskara. Argindarri gabe, baina ez du importaik aurrak pozik dira. Horren kontra holdartu nahi barin badugu, bada sistema simple bat. Da larumatean, unarat etorri lauetan, eta gurekin pasatu denbora goxo bat, nola nik ala ere espero dut alaitxu izanen dela, nola denen artean izanen girelarik, eta ez hola bazterturik, ba, denen artean izanen girelarik indar zerbait lortuko dugu gure artean, eta ea bertze Bizpahiru hilabeteren zat indar berritzen giren.
Hauze izan duzue Kaskaroteneako ikastolaren inguruko bideoa, berrian topatutako bideoa da, eta bideoan esan bezala, larun bat honetan manifa bat prestatu dute, Ziburun izango da manifa, arratsaldeko lauretan izango da, eta pilota plaza frontoian izango da, ez? Pilota plaza. Azaroaren 8an, larun bata.
Ezkero gehienek jakingo zenuten, salgai daudela jada Nafarroa hegoaldeko produktuen saskiak. Errigora zari gara eta azaroaren 12 arte, datorren asteazkenera arte, eskatu ahal izango dira Euskal Herriko 425 eskaera puntutan. Bertako ekoizleen alde eginez, zonalde horretan euskararen biziraupena bermatu nahi du Errigora ekimenak. Nafar hegoaldeko usta euskarari puzka da kanpainaren leloa, eta sortzenek AEKak ikastolen elkarteak 7ak batek eta Errigorak elkarlanean antolatu dute. Diotenez, geure produktuen ekoizpena euskara sustatzeaz batera, euskalgintzarako ekarpen ekonomikoa egitea da helburua. Saskibakoitzak 50 € balio ditu, eta iaz bezala saskibakoitzaren prezioaren 25% hiru proiektu finantzatzeko baliatuko da. Herribera ikastola, Euskaraz bizi eta ikasiko 10 proiektua eta Herriberako AEKa. Aurten gainera iaz baino ekoizle gehiagorekin osatu dute saskia. Aurreko kanpainetan lortutako eskaera maila altuak ekoizle gehiagorengana jotzera bultzatu ditu. Eta bideo hau zabaldu dute euskarari puzka emateko.
Eskutxarloan, nik ezin dutu lertu nola, hemengo umedo gazte batek ez du Nafarrako beste zonalde baten bezain beste eskubide. Inork ezin duke imaginatu osasun arloan. Ba, berako umek ezin dute txertoa jarri poliomeritizena berako etxatez. Pues, euskararekin hori egiten dute.
Los productos de China, Perú y tal, creo que empezaron a entrar sobre el 97 o por ahí. Entonces, los grandes conserveros se sumaron a la moda. Los medianos no podían competir con eso y lo han pasado mal. Y se han cerrado muchas fábricas. Y los pequeños, pues, como íbamos con el boca a boca y teníamos la clientela muy, muy fiel, y pues hemos aguantado.
Nahi izan dugu, ahalik eta produktu gehien, prezio txikienean erosi, eta gure bizilagunen bizimoldeak, ba, jamia pikutara, ba, gure jarrenen lantik ez. Nik uste kontsumitzaile garen momentutik, bertan badela denoek barrura begiratzeko daukagun ez da, historia bat ez.
Azaroaren 12 baino lehen, eskatu zeure saskia. Herri egiten ari gara.
Eta Arabako begiraleek lan baldintza prekarioak salatu dituzte. Euren lan kontratuetan langileen estatutuen barruan araututa dauden lan baldintza minimoak ez direla betetzen salatu dute Arabako begiraleek. Horrez gain, Zuhaitzako udalekuetan duten mediku zerbitzu urria ere azpimarratu dute. Honen aurrean, Arabako Foru Aldundiari gutun bat idatzi zioten 80 sinadurarekin euren egoera azalduz eta foru aldundiaren erantzunik jaso ez dutenez, bide berriak jorratzeari ekingo diotela adierazi dute euren egoera hobetu dadin. Eta Augustia bideo baten bidez azalduko digute. Arabako begirale.
Udanetan udalekoetara etorri naiz. Ekintza eta jolas mordoa egiten ari gara, eta zitzaiak aluzinanteak dira. Arazoak dauzkagunean psikologak dira, triste gaudenean paiazoak, gaixotzen garenean medikuak, bakarrik sentitzen garenean gurasoak. Antokian zerbitzari, gauetan zaindari, jolasetan aktore eta abeslari, gure gauzekin tekniko eta beti arduradun. Inez baita.
Uda honetan, udalekuetan egiten dut berrez lan. Oso gustoko dut, baina dauzkagun baldintzak ez dira batere onak. Gure kontratua astero 40 ordukoa izan arren, 24 ordu jarraian gaude gure lanpostua. Atxedenak ez daude garen honetan. Eta jaiegunetan ere egiten dugu lan. Behintzat, soldatak Gipuzkoa edo Bizkaikoak bezalakoak izango balira, baino Araban 200 euro inguru gutxiago kobratzen dugu lan berdina egiteagatik. Horrez gain, udalekuak prestatzeko asteburuare ez dugu kobratzen. Gure denbora, ahalegin eta kilometroak doan ematen.
Urte osoa daramat udalekuetara joateko zain, baina beldur naiz horren bereziak izaten jarraituko duten. Zein da arazoa? Ez aldiet lagundu behar? Gauzak horrela, udalekuen etorkizuna beltza ikusten dut.
Topatura, topatu.infora joko dugu bere dokumentuen atalean farmazeutikan badirelako hainbat kontu erreskatatzeko modukoak, aireratzeko modukoak. Lehenbizikoa Lomceren ingurukoa da. Lomceri aurre egitea da helburua, erreforma aplikatu ez dadin, estrategia komunak landuz eta Euskal Herria bere hezkuntza sistema propioa eraikitzen hasteko pausoak emanez. Hori helburu hori jar diote Elkarrekin Steilas Ela Lab ikasle abertzaleak sortzen ikastolen elkarteak ikasi eta UEUREgin elkarlanaz osatu duten txosten didaktikoari. Lomce beldurgarriari aurre egiteko aurrerantzean maila guztien artean maila teoriko zein praktikoan osatzeko erronka du honek txosten honek. Tresna dinamikoa izateko sortua izan da, idatzikotik praktikara eramaterako orduan, tokian tokiko realitate erritmo dinamika zein apustuei laguntzeko bitartekoa izan nahi baitu.
Eta topatuko gida batetik beste gida batera egingo dugu salto, gazteentzako lan eskubideen gida. Labek eta Ernaik salatu dute lan eskubideen ez ezagutza esplotaziorako bidea dela. Egoera horri aurregiteko gazteek lan bila doazenean zein eskubide dauzkaten jakiteko gida bat plazaratu dute. Lan merkatura sartu aurretik jakin beharrekoak, kontratu motak, negoziazio kolektiboaren inguruko argibideak eta kaleratzean langileak dituen eskubideak zeintzuk diren argitzen du gida honek.
Eta plazer handiz aurkeztu nahi dizuegu Kimutzen urrengo egitasmoa, zeinu hizkuntzan Kimutz erakundeak sortutako ipuin eta abesti sorta.
Aste artea, Marteren eguna. Egunon, Laiene harriturik zegoen, Aker oso goiz etorri zelako eskolara. Aker urduri samar zegoen, bere eguna zen. Ama Lurrek aldiz, lasaitzea lortu zuen. Ikusiko duzu, denei gustatuko zaie kontatzeko duzun historioa eta, esan zion Andereñoak. Ama Lurrek beti bezain gozo, Akerren alboan eseri zen. Laienek Akerri galdetu zion, ea zer zeukan ekarri zuen motxilan. Akerrek erantzun zion, akelarria egiteko behar zituen gauzak zirela. Eta Ama Lurrek...
Aste osorako astelenetik igandera ipuin bat kontatu du zein hizkuntzan Vimeo atariaren bitartez. Zeinutz jarrita topatuko duzue eta horri esker aur eta gaztegorrek, naiz gorrak ez direnek, elkarrekin kimutzen ipuinez gozatzeko aukera izango dute.
Eta hala erantzun zion, gaur nire eguna da, sartu eta hasiko gara kelarrearekin. Martin txikik ere urduri begiratu zion, ara! Eta laguntza eskaini zion, harriren bat mugitu behar izan ez gero, berari esateko. Hala ere, Akerrek dena prest zeukan. Esertzeko esan eta berehala hasiko zirela. Ama Lurrek esan zion, guztiak zeudela. Eta...
Txiri, eskualdera hurbiltzen ari gara, Aiaraldean zer dagoen ikusi eta programa interesgarriak aipatu asmoz. Tertangan, hain zuzen, Urbiñatik hurbil dagoen herri txiki batean, txiki handi batean, Urtzintza Eskolak programa berezia jarri du martxan, bertako eta eskualdeko bizilagunek euskarazko aisialdia presente izan dezaten. Urtzintza Eskola aisialdi eta suspertze soziokulturalerako elkartea da eta 11 urte daramatza herriko eskola zaharra zena kudeatzen Tertangan. Orain arte egonaldietarako etxea izan bada ere aurrerantzean, hontaz gain euskarazko aisialdi eta kultur programa anitza osatuko dute espazio horretan. Eta duela hile batzuk, Tertanga Kulturala izaneko proiektua jarri dute martxan. Yoga ingurune naturalean, aurreta familientzako jaiak, iluntze musikatuak, xaboi eta krema naturalak egiten ikasteko tailerra. Modu iraunkorragoan, herriko eta inguruetako aurreta familien aisialdirako arratsalde pasak prestatuko dira igandero. Doainik eskainiko da ekintza hori eta euskararen erabilera indartzeko helburu argia izango du. Urriaren 26an hasi zen eta geroztik igandero egongo dira bertan, arratsaldeko 4:30etatik 6:30etara bitartean. Kirol originalak, platerrosa zuntzuak, zirkua, zinema, birziklapena, proposamen divertigarriak bertaratzen diren aur eta familientzat. Tertanga Kulturalaren ekimen guztiak aurrera ateratzeko Arabako Foru Aldundiaren laguntza jaso du Urtzintza Eskolak eta aurrerantzean informazio zuzena nahi izan ezkero, ba urtzintzara dei egin edo idaztea besterik ez duzue.
Eta eskualdean jarraitzeko hitzaldi baten berri daukagu. Azaroaren 12an, harreman afektibo-sexualak espetzean askatasun gune edo une hitzaldia izango dugu. Islaria Oiana Etxebarrieta izango da Bilgune Feministako kidea eta kazetaria. Eta esan bezala, azaroaren 12an, arratsaldeko 6:30etan gure aukera kultura elkartean izango da.
parte hartzea sustatzeko teknikak ikasi nahi badituzue, Gasteizen izango duzue aukera. Amaia zentroan urtzintza eskolaren bitartez, azaroaren 22an izango da egun osoz, ikastaroa, zan bezala interesa duen guztientzat.
Eta arte ederretako asanbelada feministaren aurkezpen jaialdia izango da. Señora Fest izeneko jaialdia izango da, eta euren leloa badator pololoen iraultza. Honekin lotuta, azaroaren 6an osteguna, arratsaldeko 6etan Unamuno plazatik Bilbon, Señora Poteo Feminista gehi jolasak antolatu dituzte, eta parentesen artean jartzen dute, ekarri zure erosketen karrito karmeleak, eta ondoren, zazpikatun, Bilboko gaztetxean, aldezarreko gaztetxean, arratsaldeko 8:30etan DJ Koñoko Pelox, izango dute eta DJ Gomax ere bai, karaokea, jolasak, edabe magikoa eta izan bezala arte derretako asamblea feministaren sorrera dago, aurkezpen jaialdia, gora bihotzak eta bera pololoak.
Adimen gaitasun handiko pertsonek zer behar duten jakin nahi baduzu, horretarako ikastaroa eskainiko da abenduan, abenduaren 13an larun bat osoz Txintxa eskolan.
Eta zuzenbideko ikasle asanbladak, zuzenbideko lehenengo ikasle jardunaldiak antolatu ditu. Azaroaren 6an, nazismoa Ukrainian eta herri resistentzia Donbasen antolatu dute. Azaroaren 11an, abortua ikuspegi feminista eta juridikotik. Azaroaren 20an, frackingaren arriskua Euskal Herrian, eta hau debekatzearen aldeko herri ekimen legegilea, ILP famatu hori. Eta azaroaren 26an, zergatik okupatu. Esan bezala, zuzenbideko ikasle asanblada Augustia Bilbon izango da. Hausnarketarako momentua iritsi da Irati.
Eta hausnartu, ez dakizuek asko hausnartuko zenuten gurekin batera edo ez, guk neuronak apur bat oporretan ditugu, nik behintzat, bai. Baina tira, ez duguna galdu, fijo, ez duguna galdu, zer da?
Biziposa.
Zuek ere, eta zue galdu.
Zidazu bide berri bat egiten zure alboan jarrita.
Zurekin eman gura ditut urratxak, gurbildu nauki baten korrika.
Mundu bat mundu bizi nahi dut,
itxuen begiekin ikusi.
Korren belarriekin entzun gura dut,
besamotz eskuekin igutzi.
eta...
Aste ona izan, zoriontsuak izan, asko maitatu, eta...
Aiztakeriak egin.